Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αμός, από το 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Αμασίας, ο ιερέας της Βεθήλ, έστειλε μήνυμα στον Ιεροβουάμ, βασιλιά του Ισραήλ, και του ανέφερε: «Ο Αμός συνομωτεί εναντίον σου, μες στο βασίλειο του Ισραήλ, και δεν μπορεί πια ο λαός να ανέχεται τα λόγια του. Έχει πει ότι ο Ιεροβουάμ στη μάχη θα πεθάνει και ο Ισραήλ θα οδηγηθεί οπωσδήποτε εχμάλωτος μακριά από την πατρίδα του». Ο Αμασίας είπε στον Αμός: «Οραματιστή, σήκω και φύγε γρήγορα από εδώ και πήγαινε στη χώρα του Ιούδα να προφητέψεις και να κερδίσεις το ψωμί σου εκεί. Μα στη Βεθήλ εδώ μην ξαναπροφητέψεις, γιατί αυτή είναι εθνικό ιερό, βασιλικός τόπος λατρείας». Ο Αμός αποκρίθηκε στον Αμασία: «Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας προφήτης, ούτε ανήκω σε κάποια προφητική ομάδα. Εγώ κερδίζω τη ζωή μου από τα κοπάδια μου και από τις οικομουργές μου. Αλλά ο Κύριος με πήρε από το κοπάδι μου και μου είπε: πήγαινε και προφήτεψε εκ μέρους μου στο λαό μου, τον Ισραήλ. Τώρα εσύ μου απαγορεύεις να προφητεύω ενάντια στο λαό του Ισραήλ, στους απογόνους του Ισαάκ. Άκου λοιπόν αυτά που λέει ο Κύριος: η γυναίκα σου θα γίνει πόρνη στην πόλη και η γη σου και οι κόρες σου στον πόλεμο θα σκοτωθούν. Η γη σου σ' άλλους θα μοιραστεί με το σκηνί. Εσύ σε χώρα ακάθαρτη θα πεθάνεις και ο Ισραήλ θα οδηγηθεί οπωσδήποτε εχμάλωτος μακριά από την πατρίδα του». Ο Κύριος ο Θεός μου έδειξε και κάτι ακόμα. Είδα ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά. «Τι βλέπεις, Αμός?» με ρώτησε ο Κύριος. Κι εγώ απάντησα: «Βλέπω ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά». Τότε μου είπε ο Κύριος: «Ο λαός μου, ο Ισραήλ, είναι όριμος για την κρίση. Δεν θα αλλάξω πια γνώμη για την τιμωρία μου. Τότε τα τραγούδια στα ανάκτορα θα γίνουν θρήνη. Ο τόπος θα γεμίσει πτώματα και κανείς δεν θα τα θάβει. Παντού θα βασιλεύει νεκρική σιγή. Αυτά λέει ο Κύριος». Ακούστε τα αυτά, εσείς που συντρίβετε τους φτωχούς και παραγωνίζετε τους δυστυχισμένους της χώρας. Λέτε: πότε θα περάσει η γιορτή της νουμινίας και το Σάββατο για να ανοίξουμε τις σιταποθήκες και να πουλήσουμε το σιτάρι μας? Θα μικρύνουμε τα δοχεία της μέτρησης για να δίνουμε λιγότερα. Θα βαρύνουμε τα σταθμά για να εισπράττουμε περισσότερο ασίμι και θα σκαρτέψουμε τις ζυγαριές. Θα πουλήσουμε ακόμη και τα ποκοσκηνίδια του σταριού με κέρδος. Θα πουλήσουμε για δούλους τους φτωχούς που δεν έχουν να πληρώσουν τα χρέη τους, έστω κι αν χρωστούν μονάχα ένα ζευγάρι σανδάλια».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στο σημείο του 8ου κεφαλαίου που βρισκόμαστε, από το εδάφιο 10 και μετά, παρεμβάλλεται εδώ τώρα, ανάμεσα στα οράματα αυτά, ένα μικρό ιστορικό ιντερλούδιο, θα λέγαμε, ενδιάμεσο. Μια πολύ προσωπική εμπειρία του προφήτη Αμός. Διαβάζω τα εδάφια 10 και 11. Τότε ο Αμασίας, ο ιερέας της Βεθήλ, έστειλε μήνυμα στον Ιεροβάμ, βασιλιά του Ισραήλ, και του ανέφερε: «Ο Αμός συνωμοτεί εναντίον σου, μες στο βασίλειο του Ισραήλ, και δεν μπορεί πια ο λαός να ανέχεται τα λόγια του. Έχει πει ότι ο Ροβάμ στη μάχη θα πεθάνει και ο Ισραήλ θα οδηγηθεί οπωσδήποτε εχμάλωτος μακριά από την πατρίδα του». Αν ανατρέξετε στο εδάφιο 9 και το διαβάσετε προσεκτικά, θα καταλάβετε ότι ο Αμασίας σε αυτό το σημείο ψεύδεται. Αυτό είναι ένα από τα τραγικά πράγματα που συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Όταν διδάσκω, όταν μιλώ, προσπαθώ να μιλώ πολύ απλά, με σαφήνεια, γιατί ανακαλύπτω ότι πολλοί άνθρωποι παραποιούν αυτά τα οποία λέω, δεν τα καταλαβαίνουν ίσως. Παρουσιάζουν ότι έχω πει κάτι που στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν κατανοούν τι έχει υποθεί. Άλλες φορές γίνεται σκεμμένα. Ο Αμασίας ήταν ιερέας του Χρυσού Μοσχαριού και μπορείτε από μόνοι σας να καταλάβετε τι είδους άνθρωπος ήταν. Ήταν ένας μισθωτός και έλεγε ότι ο βασιλιάς του υπαγόρευε. Υποθέτω ότι ήταν άνθρωπος της κουλτούρας και χρησιμοποιούσε γλαφυρή γλώσσα. Το κοινό άκουγε και τους ευχαριστούσε. Είχε το χάρισμα και ήταν ελκυστικός σε πολλούς τομείς. Ο Αμασίας εσκεμμένα είπε στο βασιλιά για τον Αμός. Ο Αμός δεν είχε πει ότι ο Ροβάμ θα βρει πρόωρο θάνατο από τη Ροφαία, και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αυτό που είπε ήταν: «Θα στραφώ, λέει ο Θεός, ενάντια στον οίκο του Ροβάμ με τη Ροφαία». Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πόλεμος θα ερχόταν, και έτσι έγινε. Ο Ισραήλ οδηγήθηκε τελικά σε αιχμαλωσία από την Ασσυρία. Ο Αμασίας, συνεχίζει το ανάγνωσμα, είπε στον Αμός: «Οραματιστή, σήκω και φύγε γρήγορα από εδώ και πήγαινε στη χώρα του Ιούδα να προφητεύσεις και να κερδίσεις το ψωμί σου εκεί. Μίλα στη Βεθήλ, εδώ να μην ξαναπροφητεύσεις, γιατί αυτή είναι εθνικό ιερό, βασιλικός τόπος λατρείας». Ο Αμασίας προσέβαλε τον Αμός και ουσιαστικά τον αποκαλεί αδαΐ. Θα ήθελα να γνωρίζω πού είναι τα βιβλία που έγραψε ο Αμασίας. Έχουμε ένα βιβλίο το οποίο διατηρήθηκε πάνω από 2.500 χρόνια, γραμμένο από τον Αμός. Αλλά πού είναι αυτά που έγραψε ο Αμασίας? Ο Αμασίας αποκαλούσε τον Αμός χωριάτη και υπονοούσε ότι δεν του ταιριάζει να μιλά στο ναό του βασιλιά. Έλεγε: «Θέλουμε γλυκές κουβέντες εδώ. Δεν θέλουμε κανείς να προσβάλλεται. Ω εσύ, ο βλέπων, ύπαγε, φύγε στη γη του Ιούδα. Με άλλα λόγια, φύγε από την πόλη, εξαφανίσου. Δεν σε θέλουμε άλλο πια εδώ. Μίλαγε στο ναό του βασιλιά, αλλά ως εδώ. Δεν έχεις το ανάστημα του κήρυκα που ταιριάζει σε ένα τέτοιον άβωνα». Αν και ο Αμός ήταν ένας επαρχιώτης κήρυκας χωρίς μόρφωση, είχε ιδιαίτερο θάρρος. Ελπίζω να συμφωνούμε ότι ήταν ικανότατος στο να γεμίζει το ακροατήριο. Ήταν ένας κήρυκας του Θεού. Οι άνθρωποι όταν τον άκουγαν γνώριζαν ότι έπαιρναν το λόγο του Θεού, τους έδινε το λόγο του Θεού. Είναι μεγάλη ανακούφιση για τους ανθρώπους να γνωρίζουν ότι ο κήρυκας τους μεταδίδει το λόγο του Θεού. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Και συνεχίζουμε τα εδάφια 14-15. Ο Αμός αποκρίθηκε στον Αμασία: «Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας προφήτης, ούτε ανήκω σε κάποια προφητική ομάδα. Εγώ κερδίζω τη ζωή μου από τα κοπάδια μου και από τις σικομουριές μου. Αλλά ο Κύριος με πήρε από το κοπάδι μου και μου είπε «Πήγαινε και προφήδευσε εκ μέρους μου στο λαό μου τον Ισραήλ». Ο Αμός απάντησε με κατάλληλο τρόπο ότι ήταν προφανές το ότι ήταν ένας μέτριος άνθρωπος. Δεν εξέφραζε αλόκοτες προτάσεις όπως τα έκανε ένας ψεύτικος προφήτης. Δεν ήταν καθόλου φαντασμένος. Έλεγε «Γνωρίζω ότι δεν είμαι προφήτης». Ποτέ δεν πήγα στα μαθήματα προφητείας που διδάσκεται. Δεν είμαι ούτε γιος προφήτη. Ήμουν απλά ένας βοσκός, μάζευα σικόμουρα. Ο Κύριος με πήρε, ο Κύριος μου είπε να προφητεύσω, είμαι εδώ γιατί ο Θεός με τοποθέτησε εδώ. Ο άνθρωπος που λέει αυτά τα πράγματα έχει αληθινή σιγουριά και αυτοπεποίθηση, φίλοι μου. Ο άνθρωπος, αν θέλει να εργαστεί για τη διακονία, πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει την κλίση από το Θεό. Αν έχει την οποιοδήποτε αμφιβολία στο μυαλό του, δεν θα πρέπει να το κάνει. Κάποιοι λένε ότι αν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, μην ασχοληθείς με το έργο του Θεού. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, επειδή πολλοί από εμάς καλύτερα να είχαν κάνει κάτι άλλο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξής. Σε κάλεσε ο Θεός. Αν ο Θεός σε κάλεσε, δεν πρέπει τίποτα να αφήσεις να σταθεί εμπόδιο σε αυτό. Όμως ο Αμός έχει μια προσωπική προφητεία για τον Αμασία, η οποία θα καταστεί ισχυρό φάρμακο για αυτόν. Πολλοί άνθρωποι μου λένε, μερικές φορές είσαι πολύ σκληρός με ορισμένους ανθρώπους και ορισμένες ομάδες ανθρώπων. Απαντώντας αυτό, θέλω να πω ότι δεν έχω κανένα είδους προκατάληψη. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού και κλείνει το κεφάλαιο με τα εξής λόγια. «Τώρα εσύ μου απαγορεύεις να προφητεύω ενάντια στο λαό του Ισραήλ, στους απογόνους του Ισαάκ. Άκου λοιπόν αυτά που λέει ο Κύριος. Η γυναίκα σου θα γίνει πόρνη στην πόλη και η γη σου και οι κόρες σου στον πόλεμο θα σκοτωθούν. Η γη σου σ' άλλους θα μοιραστεί με το σχοινί. Εσύ σε χώρα κάθαρτη θα πεθάνεις και ο Ισραήλ θα οδηγηθεί οπωσδήποτε αιχμάλωτος μακριά από την πατρίδα του. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος, η ώρα της κρίσης». Ο Αμός λέει ότι έχει λόγο από το Θεό για τον Αμασία. Είναι μια προφητεία που θα ενοχλήσει, μια σκληρή προφητεία. Είναι όμως αληθινή. Όταν οι Ασσύριοι ήρθαν τελικά νότια εναντίον τους, έκαναν τις γυναίκες τους πόρνες. Πολλούς τους κατέστρεψαν και όσοι απέμειναν τους πήραν αιχμαλώτους. Και αυτός ο ιερέας του Χρυσού Μοσχαριού, ο Αμασίας, βρέθηκε αιχμάλωτος μαζί με τους υπόλοιπους. Είμαι σίγουρος ότι τα λόγια του Αμασία πεθαίνοντας θα ήταν παρόμοια με του καρδινάλιου Γούρση, ο οποίος είπε ότι ευχόταν να έχει υπηρετήσει τον Θεό του όπως τον βασιλιά. Είχε υπηρετήσει τον βασιλιά περισσότερο από τον Θεό. Ο καρδινάλιος Γούρση προσπάθησε να είναι διπλωμάτης και να έχει την εύνοια του ερίκου του Όγδου, αποκρύπτοντας τι είχε να του πει ο Θεός. Τώρα, φίλοι μου, συνεχίζουμε το τέταρτο όραμα στη σειρά που ξεκίνησε από το 7ο κεφάλαιο. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το νόημα του οράματος αυτού και θα μας βοηθήσει στην ερμηνεία των αποσπασμάτων που θα ακολουθήσουν. Θα αποσαφηνίσει κάποια πράγματα που είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζω λοιπόν από το 8ο κεφάλαιο τώρα, το εδάφιο 1. «Ο Κύριος ο Θεός μου έδειξε και κάτι ακόμα. Είδα ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά. Τι βλέπεις, Αμός?» με ρώτησε ο Κύριος. Και εγώ απάντησα. «Βλέπω ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά». Τότε μου είπε ο Κύριος. «Ο λαός μου, ο Ισραήλ, είναι όριμος για την κρίση. Δεν θα αλλάξω πια γνώμη για την τιμωρία μου». Σας θυμίζω ότι στο κεφάλαιο 7 ο Θεός έκφραζε την απόφασή του να κρίνει το λαό Ισραήλ και ο Αμός προσευχόταν για την διάσωσή του και ο Θεός άλλαξε τη γνώμη του και δεν τον έκρινε. Τώρα όμως τα καλάθι με τα καλοκαιρινά φρούτα δείχνει ότι η συγκομιδή, ο θερισμός έχει περάσει. Το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ έφτασε στο τέλος του. Η κρίση θα έρθει και ο θερισμός συμβολίζει ακριβώς αυτό. Ο θερισμός μιλά για την κρίση. Αν κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει τι νόημα έχει ο θερισμός, κάποια πράγματα που είπε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, έχουν μάλλον παρεξηγηθεί. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Ο θερισμός είναι πολλής, μα οι εργάτες λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να βγάλει εργάτες για το θερισμό του». Ο Κύριος μιλά για το τέλος μιας εποχής. Τον καιρό που η εποχή του νόμου έφτανε στο τέλος της. Ο Χριστός θα ανέβαινε στο Σταυρό. Είπε ότι χρειαζόταν θεριστές να πάνε στον Ισραήλ. Μετά το θάνατό του στο Σταυρό, η εικόνα αλλάζει. Για την εποχή της χάρης δίνει την παραβολή του σπορέα. Ο σπορέας πήγαινε στο χωράφι για να σπείρει. Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η ιδέα και της δικής μας εποχής. Πηγαίνετε έξω στον κόσμο να σπείρετε το σπόρο. Τώρα είναι ο καιρός να σπείρουμε το Λόγο του Θεού. Είναι δουλειά του Θεού από εκεί πέρα να προσελκύσει τους ανθρώπους. Το Πνεύμα του Θεού θα πάρει το Λόγο του Θεού και θα δημιουργήσει έναν άνθρωπο του Θεού. Εμείς είμαστε απλά οι σποριάδες. Δεν είμαστε θεριστές. Ο θερισμός δηλώνει κρίση και το τέλος μιας εποχής. Η δουλειά μας σήμερα είναι να βγούμε έξω και να σπείρουμε το σπόρο. Επιθυμούμε να μεταδώσουμε το μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Μακάρι να μπορούσαμε να κινήσουμε όλους τους πιστούς να κάνουν αυτό που τους κάλεσε ο Θεός. Η δουλειά μας είναι να σπείρουμε το Λόγο του Θεού. Και συνεχίζει ο προφήτης. Τότε τραγούδια στα ανάκτορα θα γίνουν θρήνη. Ο τόπος θα γεμίσει πτώματα και κανείς δεν θα τα θάβει. Παντού θα βασιλεύει νεκρική σιγή. Αυτά λέει ο Κύριος. Ακούστε τα αυτά εσείς που συντρίβετε στους φτωχούς και παραγκονίζετε τους δυστυχισμένους της χώρας. Ο προφήτης λέει ότι το μέρος που λατρευόταν ο Θεός θα μετατραπόταν σε μέρος θλίψης. Το μέρος της χαράς σε μέρος θρήνου. Σκοτωμένα κορμιά παντού. Μια τρομακτική προφητεία. Ποιος είναι ο λόγος? Ο Θεός μιλά για την εκμετάλλευση των φτωχών. Αν και το έχουμε σχολιάσει στο παρελθόν, είναι σημαντικό για μας να συνειδητοποιήσουμε πως ο Θεός ενδιαφέρεται πολύ για τους φτωχούς του κόσμου αυτού. Πολλές οικογένειες είναι φτωχές. Πολλά παιδιά δεν έχουν ευχέρεια. Δεν έχουν τα παιχνίδια. Δεν έχουν καμιά πολυτέλεια. Υποτίθεται υπάρχουν προγράμματα της πολιτείας για τη βοήθεια των φτωχών. Αλλά κανένας δεν τους βοηθάει με ουσιαστικό τρόπο. Στις μέρες του Αμός, ο Θεός τους κατηγορεί επίσης ότι αφανίζουν τους φτωχούς του τόπου. Δηλαδή οι φτωχοί είχαν υποπέσει σε τόσο χαμηλό επίπεδο φτώχειας που δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξεφύγουν από αυτό. Και συνεχίζει ο προφήτης. Λέτε, πότε θα περάσει η γιορτή της νουμινίας και το Σάββατο για να ανοίξουμε τις ταποθήκες και να πουλήσουμε το σιτάρι μας. Θα μικρύνουμε τα δοχεία της μέτρησης για να δούμε λιγότερο. Θα βαρύνουμε τα σταθμά για να εισπράττουμε περισσότερο ασήμι και θα σκαρτέψουμε τις ζυγαριές. Θα πουλήσουμε ακόμα τα αποκοσκινίδια του σταριού με κέρδος. Θα πουλήσουμε για δούλους στους φτωχούς που δεν έχουν να πληρώσουν τα χρέη τους, έστω και αν χρωστούν μονάχα ένα ζευγάρι σανδάλια. Αν βρισκόμασταν ανάμεσα στους ανθρώπους εκείνης της εποχής, ιδιαίτερα στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, θα αναρωτιόμασταν γιατί ακριβώς μιλά ο Κύριος. Θα βλέπατε τους ανθρώπους να ακολουθούν το τελετουργικό που ο Θεός τους είχε υπαγορεύσει. Ο Θεός όμως ήξερε τι υπήρχε μέσα στην καρδιά τους. Το Σάββατο ήταν μια Άγια μέρα και καμιά εργασία δεν γινότανε. Ο Θεός λέει ότι ακόμα και οι πλούσιοι πήγαιναν στο ναό να δοξάζουν το Θεό. Αλλά ήταν τόσο πλεονέκτες που δεν μπορούσαν να διώξουν από τη σκέψη τους τις δουλειές τους και τις επιχειρήσεις τους και το πώς την επόμενη μέρα θα κερδίσουν περισσότερα χρήματα εξαπατώντας τους πελάτες τους. Δεν αμάρταναν μόνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, αλλά μετέφεραν την αμαρτία τους και μέσα στο ναό. Αυτή είναι η εικόνα της Ιερουσαλήμ εκείνης εποχής. αλλά βεβαίως είναι μια εικόνα και του σύγχρονου ανθρώπου βεβαίως. Οι φτωχοί έπρεπε να πουλούν τους εαυτούς τους σαν σκλάβους. Αυτό ήταν επιτρεπτό από το Μωσαϊκό νόμο. Οι πιο ευκατάστατοι μπορούσαν να αγοράσουν αυτούς που βρισκόταν σε ανάγκη για ένα ζευγάρι παπούτσια, τόσο φθηνή ήταν. Μπορούσαν επίσης να πουλούν στους φτωχούς τα πομινάρια από τα φαγητά τους, κάτι που ένας ευσυνείδητος πολιτής θα πετούσε στα σκουπίδια. Ποτέ δεν αισθανόμουν άνετα να δίνω τα παλιά μου ρούχα στους φτωχούς. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να τους δίνουμε τα πομινάρια. Λέτε ότι ήταν τυχαίο ότι ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ, είχε καθίσει και παρακολουθούσε τι προσέφεραν οι άνθρωποι στο ναό? Ήταν η δουλειά του αυτή, και όμως, φίλοι μου, είναι. Και ενδιαφέρεται επίσης για το πόσα δίνουμε εμείς και για το πόσο κρατούμε για τον εαυτό μας. Βλέπετε, ο Αμός εξηγεί γιατί ο Ισραήλ ήταν ένα καλάθι από καλοκαιρινά φρούτα. Η καλοσύνη του Ισραήλ ήταν τόσο ευπαθής και αλλοιώσιμη όσο τα καλοκαιρινά φρούτα. Μια ένδειξη αυτού ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν τους φτωχούς. Μήπως και στη δική μας κοινωνία εμείς δεν έχουμε παρόμοιες συμπεριφορές? Μήπως και εμείς δεν είμαστε το καλάθι με τα όριμα φρούτα? Μήπως η κρίση του Θεού δεν είναι έτοιμη? Απλώς είναι χάρη από τον Θεό, που ο Θεός δεν κρίνει, που περιμένει και άλλοι άνθρωποι να ανταποκριθούν, να μετανοήσουν και να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Ας μην όμως εκμεταλλευόμαστε τη χάρη αυτή του Θεού. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης, το 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.